Dobrý den, vítejte u dnešního dílu podcastu Po stopách ambasadora. Já jsem Ondřej.
Já jsem Pavel, dobrý den.
Co když v jedné společnosti strávím svoji celou profesní kariéru? Dřív to bývalo běžné, v dnešní době úplně moc ne.
Ne, ale děje se to. A my se na to zaměříme v dnešní epizodě. Dozvíte se, co všechno se musí stát, abyste spokojeně strávili v jedné firmě třeba další desítky let. A jestli je lepší měnit zaměstnavatele, nebo jen konkrétní oddělení ve firmě. O tom a více nám řeknou naše dnešní hosté.
Dnešními ambasadory jsou Karel Jára a Vojtěch Košťák ze společnosti Global Payments Europe. Dobrý den, pánové, vítejte v podcastu.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Karel Jára, zkušený manažer, který je už téměř 30 let v barvách společnosti, která se specializuje na platební a kreditní systémy. V současné době tam zastává pozici produktového ředitele a viceprezidenta firmy. Vojtěch Košťák do firmy Global Payments Europe nastoupil v roce 2006 jako Java developer. Postupně prošel dalšími pozicemi, až zakotvil v roli produktového strategy ředitele a vede tým 13 lidí. Ve firmě už pracujete nějaký čas. Co byste řekli, že bylo klíčové v jejím vývoji?
Tak já bych řekl, že poté, co nás koupil americký vlastník, tak to bylo zejména to, že nám nechal absolutní volnost v tom, jakým způsobem budeme doručovat požadované finanční výsledky. Za druhý bych ocenil to, že jsme byli schopni udržet klíčové experty z dané oblasti a postupně týmy rozšiřovat to nový, zejména mladí lidi, kteří nám přinášeli zase nové skilly a nové zkušenosti, které jsme postupně zapracovávali do toho našeho systému, tak jak se celý systém vyvíjí.
Jak to vidíte vy?
No, já bych tomu asi doplnil jenom to, že ta firma díky tomu, jakou měla volnost, tak si nechala obrovský široký záběr toho, co dělá. To znamená, to nám umožnilo vlastně potom budovat to prostředí a právě zachovávat ty lidi a dávat jim ty příležitosti. A to je to, co si myslím, že nám pomohlo k tomu, kde dneska jsme, co se týče toho, jak se tam pracuje a proč tam člověk vlastně zůstává 30 let nebo 20 necelých.
Když to porovnáte třeba před 10 lety, tak v jaké situaci to bylo tehdy?
Myslím si, že v té době jsme procházeli určitou transformací, kde se ty týmy trochu začaly vzdalovat a brzo jsme zjistili, že tudy cesta nevede a mám pocit, že naopak posledních 10 let klidně to může být, se ty týmy jako zpátky vrací k sobě a jsme neuvěřitelně jako prorostlí, i když máme složitý reportování, každý z nás má šéfa úplně někde jinde, tak jsme schopní otevřít dveře vedle v kanceláři a vyřešit věci jako velmi efektivně.
Co je, Karle, podle vás potřeba pro to udělat v rámci firmní kultury, aby se mohli u vás lidi dobře posouvat kariérně?
No, já bych navázal na to, co říká Vojta, protože my jsme procházeli určitým vývojem, kdy z korporátu přicházely požadavky na to, aby jednotlivý útvary měly jiný funkční reportování a to vedlo k určitému odcizení se těch týmů. Poslední dobou fungujeme tak, že máme produktový týmy, který mají pod sebou nebo spolupracují cross různý divize, cross různý reportovací liney. Je tam úzká spolupráce nebo propojení od našich uživatelů, koncových zákazníků, obchod, business development, produktový management, vývojové týmy, ale i propojení potom dál s aplikační podporou, s provozem, s call centrem, s technickým servisem a vlastně na denní bázi tyhle lidi se potkávají dohromady a řeší spolu problémy tak, aby všichni věděli, na čem se pracuje, aby to nebylo tak, že produktový management vydefinuje nějakou strategii, který nikdo nerozumí, ale naopak, aby do rozvoje našich produktů a služeb se zapracovávaly požadavky ze strany i provozních útvarů, který velmi často znají potřeby našich klientů mnohem líp než produktový manažer anebo obchodní oddělení.
A teda to znamená, že v praxi se třeba ty lidi potkávají na nějakých jakoby meetingzích měsíčních, nebo se to nějakým způsobem ta informace k ním dostane přes e-mail, nebo jak to funguje?
Ta frekvence je častější. My jsme přešli na agilní způsob vývoje, kdy ve většině týmu jedeme dvoutýdenní sprinty, někdy jsou týdenní, to znamená, jsou to klasický daily meetingy, velmi krátký na aktuální téma. A potom jednou za dva týdny máme vždycky refinement nebo review, kdy se prezentuje, co se za těch 14 dní stalo, co se kam posunulo, jak se změnila roadmapa, a na tyhle ty meetingy jsou zvaní lidi vlastně z celé firmy. To znamená, pokud pracuju v oblasti issuingu a chci si udělat obrázek o tom, co se děje v e-commerce anebo na platebních terminálech, mám možnost každý dva týdny se připojit na review a během 30 minut dostat kompletní obrázek o tom, co se stalo.
Vojto, jak to ve vašem oddělení funguje, co se týče práce z kanceláře či z home office-u?
U nás aktuálně asi de jure bychom měli být dva dny v kanceláři, tři dny mimo. Realita je taková, že já po těch svých lidech občas potřebuju, aby byli večer nějak dostupný. Oni potřebují si zajistit svůj rodinný život, takže se snažím to dělat tak, aby to byl vybalancovaný, a ty lidi, pro ně to samozřejmě jako benefit, protože se domluvíme na všem prakticky. Takže klade to určitý nároky na výběr těch lidí, aby tam tu rovnováhu vnímali, ale není s tím problém. Myslím si, že po covidu, kdy jsme udělali obrovský projekt, celý remote, tak víme, že ten tým to dokáže a dokáže to udělat obrovsky efektivně.
Jak byste popsal vy firemní kulturu vaší společnosti?
Co se týče možností...
Možná i celkově, jako pro posluchače. Ty posuny jsou důležitý, to řekl hezky Karel, ale se týče jako tý kultury jako takový. Jak se třeba tam lidi u vás cítí, jak to, kdybyste měl popsat o kulturu vy sám, firemní?
Já bych tam asi nebyl takhle dlouho, kdybych měl pocit, že tam nějak dusno, že tam lidi nechtějí spolupracovat. Takže myslím, že to demonstruje právě to, že když je potřeba něco vyřešit, tak... Zvednu zadek, jsem chtěl říct.
To klidně řekněte, to pohodě.
Tak zvednu zadek a otevřu kancelář vedle a domluvím se s těma lidma. Tím, že jsme poměrně malý týmy, kompaktní týmy, tak si musíme rozumět. Nemáme někde na druhé straně zeměkoule tým, který nám řeší polovinu problémů, takže to prostředí je jako velmi přátelský a myslím si, že tím, že máme plochou strukturu poměrně, jo, že od... čerstvě nabordovaného člověka po generálního ředitele máte 2-3 lidi, tak se tam ty informace a ty nápady a potřeby se tam velmi dobře propagujou, ať už směrem nahoru, směrem dolů nebo laterálně. Takže vždycky je to zlepšovat, ale je tam, jako dobře se tam dýchá.
Oba ve společnosti působíte již delší dobu. Co pomohlo k tomu vašemu růstu v rámci společnosti?
No, určitě příležitosti, protože vy jste popisoval, jakým způsobem se vyvíjel la pozice Vojty v naší firmě. Já jsem začínal tak jako vývojář tehdy na oddělení personalizace platebních karet, kdy ještě čipové karty v bankovní sféře nebyly, byly klasické magnetické proužky, ale petrol segment tehdy byl dál, kde byly čipové karty, a já jsem vlastně psal aplikace, které ty čipové karty personalizovaly. A postupem časem jsem se nějak
posunul. O jakém se bavíme roce třeba?
Když já se nepamatuju roky, takže, ale je to tak 20 let zpátky. A pak jsem začal dělat nějaký serverový aplikace a já jak věřím hodně v to, že když člověk ukáže, že si nabírá víc a víc odpovědností a ukazuje směrem k těm svým manažerům, že nemá jenom definovaný nějaký job description a bere striktně pozice odsuď pocuť, ale je schopný jít někam dál, je schopný řešit i provozní věci nebo přemýšlet o tom, jak tu aplikaci potom jednoduše provozovat, takže ukazuje vlastně ty svoje skilly, nějaký předpoklady a tomu potom dává možnost v té firmě se posouvat tak, jak je potřeba, jak lidi odcházejí ze společnosti nebo jak si vytvářejí nový odbory. Takže tohle to byla i moje cesta, kdy jsem od pozice vývojáře postupně se dostal na pozici, kde působím dneska.
Takže se dá říct, že vlastně se u vás takový ty možnosti přestupu z týmu do týmu osvědčily, když ta možnost zkoušení si spolupráce s jinýma týmama zafungovala.
Za mě velmi, a myslím si, že to je Karlova úplně jako geniální schopnost ten potenciál vycítit, vytáhnout a pak vás hodit někam do nějaký hluboký vody a nechat šlapat vodu. Ale pomáhá tomu i to, že si myslím, že většina těch vedoucích je prostě připravená o dobrý lidi přijít a nějakým způsobem posunout, nebo aspoň já si to jako vytyčuju a se svýma tým lídrama to řeším a i s pírama to řešíme tak, aby jsme byli schopní o ty lidi nepřijít, aby jim prostě ta firma, ta pozice nebyla úzká. A myslím, že musí vědět i ta druhá strana, i ten člověk s tím nadhledem, rozhledem, přesahem. Tak když tohle to ví, že tam ty možnosti jsou, tak méně riskujete, že vám pak odejdou.
A neřešíte potom, Karle, třeba nějaký konflikty mezi manažerama, že si mezi sebou přetahují lidi?
No tak řešíme samozřejmě, ale jak už říkal Jindra, jako hodně lidí k tomu, Vojta, hodně lidí k tomu postupuje, nebo přistupuje pozitivně, protože z jedné strany on od někoho přijde, ale z druhé strany se má možnost potom si vytáhnout někoho, koho potřebuje on. A zatím se mi nestalo, že bych narazil na tvrdý odpor, protože s někým o tom musíte mluvit dlouhou dobu, že to je dobrý pro toho daného člověka, aby se kam posunul, protože stejně by za 2 roky potom tu vízu hledal a někam bych odešel, tak to se samozřejmě stává. Někdy je ten přechod jednoduchý, někdy je složitý. Já bych ještě k těm přechodům doplnil, že někdy posouváme lidi v rámci té dané oblasti, takže třeba člověka z provozu posuneme do oblasti produktového managementu, ale děláme to i cross, že člověk, který u nás třeba vybudoval systém, který má dneska na starosti Vojta Access Control Server pro potvrzování platebních transakcí na internetu, tak ve chvíli, kdy jsme potřebovali postavit novou platební bránu korporátní tady naimplementovat, tak jsem ho požádal o to, jestli by vlastně úplně nechtěl změnit oblast, tu problémovou doménu a přejít a vybudovat nový tým a postavit nový systém, a on tu výzvu přijal a velmi úspěšně se jí zhostil.
Vy jste oba dva ve firmě, řekněme, těch 20 let, takže to už je za nás určitě dlouho, protože to není obvyklý, jsme se o tom bavili v úvodu s Ondřejem. Jak se vám daří vlastně řešit situace, kdy lidi mají ty tendence odcházet a dostávají třeba jiné pracovní nabídky, protože to se dneska jako běžně děje. Asi i u vás se to stává. Jak s tím třeba bojujete vy? Nebo bojujete? Jak se tomu stavíte vy?
No, myslím si, že to je téma, který musíte řešit kontinuálně. To znamená, musíte tušit, že ty lidi se cítí nějakým způsobem diskomfortní. Nikdy nezabráníte tomu, aby tomu člověku dal někdo super nabídku, která se nedá odmítnout. Můžete bojovat tím prostředím, můžete bojovat tím, že buduje tu lojalitu k týmu nebo k produktu, to si myslím, že je hodně důležitý. A jako v sebeobraně nebo v půdu sebezáchovy samozřejmě musíte bojovat nebo budovat sdílení znalostí v tom týmu, protože tomu nemůžete zabránit. Takže jako prevence tam určitě je a musím říct, musím zaklepat, že úplně mi moc lidi po hrstech neodchází. Ale musím na to být připravený, už pár nepříjemných situací jsme měli a prostě to sdílení znalostí je tam nezbytný, nejen pro tu efektivitu, ale právě i jako v sebeobraně k těmhle těm situacím.
A dá se teda říct, že v Global Payments Europe lidi jsou zvyklí zůstávat, řekněme, 10 a více let?
No, já věřím, že jsou tam takový dva typy lidí. Jednak jsou tam lidi, kteří tam pracují od samého počátku. Máme tam člověka, který je vlastně ve firmě stejně dlouho, jako je historie platebních karet v České republice. Stavil tady první autorizační host, připojoval první bankomat a je neuvěřitelný, že pořád vlastně stíhá tu dobu a ty technologie a mentální kapacitu má obrovskou, stejně jako výkonnost. No a pak jsou tam lidi, kteří přijdou a během většinou krátké doby, většinou někde mezi 1 a 2 lety zjistí, že to prostředí té naší společnosti je tak specifický, že jim nesedí a odchází zase pryč. A to samé vlastně máme i s kontraktorama. Vojta říkal, u nás je to hodně o důvěře a na druhou stranu, když člověk nedodává, tak to poměrně rychle zjistíme a ten člověk potom odchází, protože nejsme společnost, která by někoho oddělala za ručičku a byla zvyklá dělat mikromanagement. Prostě potřebujeme, aby ty lidi byli samostatní, aby dodávali a nebudeme hlídat, jestli pracuje 8 hodin nebo si zařizuje nějaké věci a nestíhá potom dělat ty úkoly, které dodávat má.
Vy pracujete v poměrně dynamickém oboru. Pro nováčky, který do toho přijdou, je to spíš jako výzva nebo na obtíž tato oblast?
Já bych řekl asi jak pro koho, protože přichází teď třeba, když vezmu oblast platebních terminálů, která se hodně posunula od nějakého vývoje v C-čku, v proprietárním prostředí, tak jsme se posunuli na Androidy, děláme akceptaci karet i v mobilních telefonech a s těma vlastně změnama přicházejí i mladí lidé, kteří jsou nastavení na tu dynamiku a nedělá jim vůbec žádný problém. Na druhou stranu jsme svázaný spousty předpisů, jak od karetních schémat, tak od regulátorů, tak vlastně z Evropské unie, různé direktivy, což potom samozřejmě na obtíž. Na druhou stranu ve chvíli, kdy takovýhle požadavky nějakým způsobem zakomponujeme do našeho vývojového systému nebo procesu, tak potom už vlastně ty lidi jsou zvyklí s tím dělat a příliš jim to nebrání k plnění těch biznisových požadavků.
Tak pro zajímavost platební technologie, vy jste zmiňoval placení mobilem. Když platím hodinkama, je to něco jiného? Je to úplně stejně.
Je to stejný.
To jsem chtěl dozeptat.
Já bych tady ještě k tomuhle doplnil, že ta dynamika je tam opravdu veliká a jsme opravdu jako kompaktní týmy, tvoříme poměrně malý s velkou zodpovědností a už to je jako preselekční kritérium k tomu, aby to pro ty lidi ta dynamika nebyla obtíž. Jo, naopak vás musí uspokojovat, když něco, co na začátku vypadá hodně velký průšvih, tak aby jste to překonali a fakt jste to, z toho měli pocit uspokojení. Takže my naopak potřebujeme jako nabírat lidi, kteří se v tom cítí dobře. A to nemusí být střelci velký a optimisti, to můžou být i poměrně velký realisti a pesimisti. Ten tým musí být vybalancovaný, že jo, v tomhle tom, ale potřebují se v tom cítit dobře, když se něco děje.
Tak se dá říct asi pro vás, pro oba, že ta dynamika je asi i to, co vás ve firmě stále drží. Že kdyby to bylo asi klidný prostředí, kde by se toho dělo, řekněme, po polovinu míň, tak by to asi nebylo tak záživný. Nebo se pletu.
No, tak na jednu stranu máte pravdu, na druhou stranu někdy, aspoň pro mě, té dynamiky je až moc, protože to není jenom dynamika toho oboru, ale je to dynamika i společnosti jako takový, protože probíhají nové akvizice, nakupujeme nová merchantská portfolia, který musíme přepojovat do toho, firma prochází nějakýma restrukturalizacema a tohle to všechno vlastně dohromady potom vytváří nebo násobí, bych řekl, tu dynamiku toho oboru jako takovýho.
My si teď říkáme o tom, že vaše firma je dynamická, že tam jsou výzvy a obtížné situace. Když jste nastoupil vy do společnosti, co byla pro vás taková výzva, kterou si pamatujete a kterou byste mohl nasdílet s posluchači?
Já můžu na tohleto odpovědět?
Můžete mi vyklidně.
Vojta by to pak jednou vyprávěl, protože on se vlastně ucházel o pozici vývojáře, jestli se to dobře pamatuju, pro nějaký tehdy tuším Java nebo J2E a tím, že vlastně má za sebou Matfis a tu svoji mentální kapacitu má obrovskou, tak vlastně ta jeho příprava na tenhle ten pohovor probíhá tak, že tuším během týdne nebo 14 dnů se naučil základy programování a s tímhletím vlastně prošel přes nějaký vstupní pohovory.
Během jednoho večera.
Takže ne týdnu.
Takže tady vidíte tu dynamiku.
To klobouk dolů teda.
A byla to fakulta jaderná, ne Matfis.
Pardon.
Když se teď trošičku zaměříme víc na zákazníky v vašem segmentu, ve vaší oblasti, kde podnikáte, a vnímáte, že je potřeba neustále vzdělávat? A když ano, tak jak? Možná, Karle, začněte vy.
No, samozřejmě. A teď si říct, kde je zákazník, protože jednak jsou to ty externí zákazníci v našem případě, nebo já jsem na té straně akceptace, to znamená obchodníci, ale my se vždycky na to snažíme dívat i optikou jejich klientů, jejich zákazníků, tak aby ta řešení, která připravujeme, tak byly pokud možno jednoduše použitelné a ne nějak složitě vysvětlovatelné těm koncovým uživatelům, protože pak, když to není intuitivní, tak si myslím, že to nemá vůbec šanci na úspěch. Takže se snažíme to připravit tímhle způsobem. Do toho samozřejmě přinášíme nebo zakomponováváme informace z různých stran, jak od obchodníků jako takových, tak se děláme různý testování na zákaznících, ale i třeba zkušenosti našich lidí z provozu, z technického servisu, kteří vlastně jsou v těch situacích nepříjemných, kdy mluví s koncovými klienty nebo s obchodníky, ve chvíli, kdy něco nefunguje. Takže to je, jak bych řekl, jedna část. No a pak samozřejmě s obchodníkama mluvíme, kde jim představujeme novinky, vysvětlujeme jim, k čemu by to mohlo být dobrý. Oni nám zase dávají zpětnou vazbu a na základě toho potom připravujeme nějakou první verzi produktu, která se potom samozřejmě dotváří podle toho, co nastává při jejím praktickém využívání. Takže a na obchodníky my jako GPE nemáme ve většině případů koncový uživatele obchodníky, ale poskytujeme služby acquirerům a ty potom pravidelně komunikují skrz nějaký newslettery na obchodníky, novinky, co se kde děje a tak dále.
Za vás, Vojto?
No, na našem konci jsou ti držitele karet a banky a finanční instituce, které ty karty vydávají, takže u nás je to vzdělávání hodně o budování důvěry těch lidí k těm platebním prostředkům a samozřejmě se v nich snažíme kultivovat a budovat tu lásku k takovým těm vymoženostem, co máte v mobilních bankovnictvích, internetových bankovnictvích, takže klienti tomu musí, držitelé tomu musí věřit, těm prostředkům, platím prstínkem, hodinkama, mobilem, čímkoliv. A myslím si, že se nám to daří společně samozřejmě s těma bankama. Už si dneska málo kdo vypíná e-commerceové platby, jenom protože zrovna nenakupuje, protože když nakupuje, tak pak zapomene, že si to deaktivoval. Že? Takže to už v tom jsme udělali velikánský pokrok. Ale je potřeba samozřejmě i banky vzdělávat a vydavatele obecně, ať už z hlediska rizik, možných fraudů, tam je to hodně o kooperaci, tak i samozřejmě se snažíme nosit ty myšlenky a ty nápady, co bychom ještě mohli, jak bychom mohli atraktivnit to ovládání té karty a přispět k tomu, k té důvěře držitelů.
Co je to největší výzva pro zákazníky nebo pro klienty? Je to ta důvěra, o který jste už se před chvilku zmiňoval?
Myslím si, že ano a myslím si, že už jsme v tom hodně daleko jako trh, protože jsme malej a velmi technologicky vyspělý trh, ale před už je to 8 třeba let, že přišly digitální platby, mobily, hodinky a podobně. A to si myslím, že je ještě oblast, která vlastně není pokrytá tou důvěrou, ale vlastně není vyčerpána ani těma produktovými možnostma. Takže to je, myslím si, že oblast, která ještě jako čeká na plnění a kde je ta důvěra ještě tam není taková, jak by mohla být.
A je tam jakoby otázka z pohledu bezpečnosti, jako že ty uživatelé si nejsou tím jistí, že když budou platit hodinkama například, že to bude v pohodě?
Reálně tam není ten problém, ale je to právě o té důvěře těch lidí, to znamená, ty lidi musí tu bezpečnost cítit, musí ji vnímat ze zkušeností, musí ji vnímat od těch finančních institucí, od vydavatelů, klidně i z médií, takže je to hodně o tom, aby nabrali ty pozitivní zkušenosti.
No, za mě tady máme obrovský gap nebo ještě úkol před sebou jako všichni, kdo působí v oblasti platebních karet ve vzdělávání lidí, protože jsou pořád lidi a lidi třeba s IT vzděláním, kteří platí fyzickou kartou, ale nechtějí platit mobilem, nebo kteří si vytvářejí před každý tou platbou na internetu virtuální kartu ve svém bankovnictví, protože nerozumí tomu, že vlastně jednak je tam ta technologie, ale pak jsou tam taky nějaký závazky ze strany vydavatelských bank, která v podstatě, když to řeknu, tak téměř každou kartu nebo každý fraud je schopná nějakým způsobem překrýt.
A mě ještě napadá otázka, když tady říkáme o tom vzdělávání, jak se dá ta veřejnost vzdělávat tak, aby se nebála platit tím mobilem, těma hodinkama, jak říkal Ondra, nebo tím prstínkem, jak se to dá jakoby masově udělat?
Já si myslím, že to je úloha pro karetní schémata, znamená v našem případě Mastercard Visa, aby při svých kampaních předávali i tyto informace a pak za mě vydavatelské banky, protože podle mýho názoru většina lidí má důvěru v tu instituci, která mu vydala tu platební kartu, který svěřil své finanční prostředky a pokud ta informace nějakým způsobem doteče od této instituce k těm držitelům karet, tak si myslím, že to asi ten nejefektivnější komunikační kanál.
A kam se podle vás budou ubírat budoucnost těchto bezhotovostních plateb nebo karet? Zaniknou karty? Nebo jak to bude?
No já si můžu karty, jde o to, jak karty vnímáme. Pokud vnímáme kartu jako fyzický plást, tak naše vnímání těch karet je takový, že to je soubor nějakých pravidel, který ochraňují na jedné straně obchodníky a na druhé straně držitele platebních karet a funguje tam nějaká komunikace mezi acquirerem a issuerem. Tohle je pro nás svět platebních karet. To, jestli ta karta má potom podobu fyzického plastu, nebo je tokenizovaná v hodinkách, nebo máte kartu zaregistrovanou někde u svého obchodníka, kterýmu důvěřujete a potom vlastně transakce děláte tak, že je to takzvaně seamless, že ani nezadáváte informace o kartě nebo použijete Apple Pay, Google Pay nebo nově Click to Pay, tak pořád je to platební karta a pořád je to schéma, který definuje ty pravidla a ty procesy. Takže z tohohle toho pohledu já si myslím, že platební karty nezaniknou, že tam je tak obrovská hodnota, že někdo nic lepšího nevymyslel a že těch pokusů už bylo.
A když to otočíme, tak co hotovost?
Ta tady bude pořád, nebo ještě dlouho, pořád nevím, ale ještě dlouho tady bude. Na druhou stranu ten komfort platební bude to, co bude motivovat z hlediska těch, kdo platí, její úbytek nakonec. Tam ten akvariérský svět nebo svět těch obchodníků si myslím, že to trochu brzdí, ale nevyhnutelně vidíme, že ten komfort je tím největším driverem v této retailové mase a to je to, co mění ten trh postupně.
Já jsem zrovna, včera jsem byl nakupován, myslím, v DM Drogery a přede mnou platila paní hotově. A úplně jsem si vzpomněl na to, jak dřív byla vlastně dlouhá platba kartou, když jsem musel vložit čip, zadat PIN oproti hotovosti. A dneska, jak ten svět se úplně překlopil, jak vlastně tapnete, když je to mobil, nezadáváte PIN nic a ta transakce je s tiskem stvrzenky hotová třeba do 5 vteřin, když to tam, když měla ta prodavačka vysázet zpátky ty peníze, no tak to bylo, má bych řekl, tak 3x delší než platba kartu.
A třeba vnímáte na tom trhu nebo obecně na světě jako nějaký tendence tu bezhotovostní možnost plateb zrušit i třeba z toho důvodu, že se dají peníze vlastně propírat, že, nebo se financují různý teroristický jakoby věci a podobné věci. To hodně se dělá hotovostí nebo dneska bitcoinem a tak dále. Ale vnímáte třeba ze strany vládních zástupců třeba nějaký nutkání tu hotovost jako omezit i tady z těch důvodů? A je to jako bezhotovostně?
Já si myslím, že teď jsme bohužel přišli o jednu příležitost, jak tu hotovost maličku potlačit, a to bylo teď zrušení toho EET, jakkoliv nejsem jeho kamarádem velkým, tak to byla příležitost, jak tuhle tu šedou ekonomiku a hotovostní ekonomiku, ať ji nedávám tu nálepku, tak tu hotovostní ekonomiku nějakým způsobem zredukovat. To se teďka udělalo zase trochu krok zpátky, ale myslím si, že než řekneme jednoho dne hotovost zrušíme, tak tam bude muset být ten krok, uzákoníme možnost nebo uzákoníme nějakou volbu platit bezhotovostně. Dneska všichni musí brát hotovost, takže aby jsme šli přes ten krok a teď musí všichni nějakou formu elektronické platby přijímat, nemusí to být karty, ať si obchodníci zvolí, co je pro jejich portfolio nejlepší, ale tenhle ten krok je něco, co bych čekal, že tím směrem to půjde.
No, já ještě k tomu doplňuji, já jsem hodně liberální člověk, takže přesto, že bytostně nesnáším, když nemůžu zaplatit kartou, tak na druhou stranu mám rád to rozhodnutí, jestli když jdu do daný cukrány, třeba v Sázavě, kde jezdím často na kole a je tam ten servis a to zboží tak dobrý, že mi stojí za to vytáhnout tu hotovost a jdu tam, tak bych byl proto, aby se to nechalo na trhu, ať obchodníci a uživatelé dotlačí ten systém do toho stavu, že ta platba kartou bude muset být všude možná. A když se podíváme do zahraničí, Holandsko a pak hlavně Skandinávie, tak už jsou tam obchodníci, kteří přijímají pouze karty a cash vůbec neakceptují. Takže já spíš věřím v ten trh, že nás k tomu dotlačí a že tyhle ty trendy, které už v některých zemích jsou, tak se postupně dostanou i k nám.
No a já bych se ještě závěrem zeptal na vlastně vaše produkty, protože vy jste, Vojto, mluvil o tom, že tam ještě je jakási prostor pro vývoj těch nových produktů. Tak co teď v rámci GPE plánujete, co se týče rozvoje vašeho produktového portfolia?
Tak to, co by mohlo být atraktivní pro klienty, myslím si, že se můžeme těšit na spoustu novinek, čím je možné zaplatit.
Kde, dá se být konkrétní, nebo ne?
Asi není potřeba, ono nakonec to jste schopný, i když si přinesete suvenýr z dětství, tak vám do té panenky nakonec tu kartu namontuje, takže myslím si, že teďka tou digitalizací karet se otevřelo opravdu jako funkční model a velký hřiště, jak to může dopadnout. No a pak samozřejmě hledáme společně s bankama atraktivní způsoby, co jim přinést a velmi rychle odpilotovat v mobilních bankovnictvích, jak tu kartu můžete ovládat. A myslím si, že dneska ještě je spousty use caseů, které jsou řešeny jako diskomfortně pro klienta. Kartu ztratím, tak si ji zablokuju, ale oni se mi zablokují i tokeny. nebo ty, ty digitální karty. A to jsou všechno věci, které lze vlastně přikryt nějakými nápadem, které existují, ale je potřeba je uvést do praxe. To znamená, vlastně, když ztratím jednu formu té karty, tak nejsem nechaný na pospas kartě z jiné banky třeba, protože dneska má už hodně lidí, no spousta lidí má spousty karet. Takže myslím si, že tyhle ty situace budou pro klienty daleko komfortnější a vlastně ani nezaznamenáte problém, když jednu formu té karty nebudete mít.
No, z pohledu Equaira my jsme dlouho byli zaměřeni pouze na platby pomocí platebních karet a trošku jsme ignorovali bankovní převody a tak dále. Zhruba 3 roky zpátky jsme si řekli, že to není dobrý přístup, že bychom chtěli nabídnout obchodníkům kompletní možnost platby a zároveň vlastně jejich klientům, aby si vybrali, jakým způsobem chtějí platit. Takže jsme připravili systémy pro platby z účtu na účet pomocí QR kódu anebo přímo z mobilního bankovnictví. A pro ty obchodníky to děláme tak, aby to měli v rámci jednoho vyúčtování, aby pro ně oni nemuseli uzavírat smlouvy s různýma poskytovatelema platebních služeb, ale aby měli jednu smlouvu a na základě jedné smlouvy vlastně byli schopní akceptovat různý typy plateb. A zároveň se snažíme jim nabídnout těch služeb víc, tak aby jsme byli takovým tím one-stop shopem, když třeba je to možnost vzít si poměrně jednoduše úvěr a splácet ho potom s plateb kartou, dělat různé věci digitálně, onboarding nových klientů, evidence účtenek a vlastně veškerou komunikaci dneska s obchodníkama vedeme přes digitální kanály, tištěný výpisy vždycky z migrací merchantského portfolia jsme úplně vypnuli. A pak je tam vlastně jedna služba, která je tak nějak jako cross mezi issuingem a acquiringem. Já nevím, Vojto, jestli o tom chceš mluvit, a to je issuing as a service.
To je jedna ze služeb, kterou přinášíme na trh. Není to asi přímo s dopadem na koncový klienty, ale doplňujeme portfolio našich služeb vydavatelům o to, že můžeme my být ti, kdo jsou držitele těch licencí a můžeme pomoct novým subjektům zakomponovat karty do jejich produktové propozice. To znamená, že kde jaký fintech, když samozřejmě projde nějakou due diligence a musí tam být nějaká důvěra samozřejmě finanční, protože nakonec se manipuluje s penězma, tak aby se mohli těmhle tím biznisům přinést tu možnost vydávat karty nebo nějakým způsobem iniciovat platby. A myslím si, že by to mohlo zase pár startupům, fintechům v regionu pomoct přinést nějaký zajímavý služby.
No a nám by to vlastně zase mohlo pomoci k tomu, že bychom ty platební karty provázali s akceptací a nabídli to obchodníkům, jejich zaměstnancům, případně partnerům. Docela se tam objevují zajímavý takový use case, který můžou jít cross ten issuing acquiring.
Karle, Vojto, děkujeme, že jste si udělali čas a dorazili se k nám do studia a pobavili se o nejen dlouhodobých kariérách vašich ve společnosti, ale určitě i přinesli témata typu bez hotovostních plateb a podobně.
Děkujeme za pozvání a za příjemnou diskuzi.
Díky.
Děkujeme, ať se daří.
Díky, naschle.
Díky, naschle.